Цірі.
Ага. Де живуть твої батьки?
Немає батьків.
Хлипнула вона носом.
Потонули на морі, коли я була маленькою.
Так, подумав він. Це пояснює багато що. Княжна дитина мертвої княжої пари. Хто зна, чи не третя дочка після чотирьох синів. Титул, що на практиці, значить менше, аніж титул камергера чи коншого. Зеленоокі та попелясто волосе щось, що крутиться при дворі, і що треба якнайшвидше спекати, видати заміж. Якнайшвидше, доки не дозріла і не стала малою жінкою, загрозою скандалу, мезальянсу чи інцесту, до якого недовго в спільній замковій спальні. Її втеча відьмака не дивувала. Він багато разів зустрічався із княжнами і навіть принцесами, які швенділи разом із трупами мандрівних акторів, щасливі, що їм вдалося втекти від старезного короля, який проте все ще бажав мати нащадка. Бачив він і принців, які приймали непевну долю найманців замість вибраної батьком кульгавою чи віспуватої принцеси, чиє перетримане або сумнівне дівоцтво мало стати ціною союзу й династичної спорідненості. Він ліг поряд із дівчиною, прикрив її своєю курткою. «Спи», – сказав. «Спи, мала сирідко».
«Та де там?» – забурчала вона. «Я княжна, а не сирідка. І маю бабцю. Моя бабця – королева. Не думай, коли я їй розповім, що ти хотів відлупцювати мене ременем, моя бабця накаже тобі голову відрубати, от побачиш».
«Жахливо, Цірі, май милосердя».
«Та де там?»
«Ти ж добра дівчинка. Відрубання голови жахливо болюче. Ти ж правда нічого не розповіси?»
«Розповім».
«Цірі».
«Розповім, розповім, розповім. Боїшся, га?»
«Страшенно. Знаєш, Цірі, коли людині відрубують голову, то можна від того померти».
«Смієшся?»
«Якби ж то я насмілився».
«Ще пожалкуєш, от побачиш. З моєю бабцею годі жартувати, як тупне ногою, то найбільші лицарі й воїни на коліна падають перед нею. Я сама бачила. А якщо хтось не послухається, то раз – і голови нема».
«Страшне, Цірі!»
«Ага.
Мабуть, голову тобі відрубають».
«Мені?»
«А вже ж. Адже це твоя бабця, королева, домовилася про заручений з Кірстіном і вислала тебе до Вердена, до Настрога. А ти була неслухняною. Щойно повернешся, раз, і немає голови». Дівчинка замовкла. Навіть крутитися перестала. Він чув, як вона цмокає, закусюючи нижню губку зубками, яка шморгає шмаркатим носом.
«Неправда», – сказала. «Бабця не дозволить відрубати мені голову, бо то ж моя бабця, ну ні. Найбільше отримаю».
«Ага», – засміявся Геральт. «З бабцею не пожартуєш? Бували вже і різки в роботі, так?»
Цірі гнівно пирхнула.
«Знаєш що?» – сказав він. «Скажемо твоїй бабці, що я вже тебе відхльостав, а двічі за ту саму провину карати не можна. Домовилися?»
«Ти хіба не мудрий?»
Цірі підвелася на ліктях, шелестячи галузками.
«Як бабця почує, що ти мене бив, то голову тобі запросто відрубає».
«Тож тобі усе-таки моєї голови шкода».
Дівчинка замовкла, знову шморгнула носом.
«Геральте!»
«Що, Цірі?»
«Бабця знає, що я мушу повернутися. Я не можу бути жодною там княгиною або дружиною того глупого Кістріна. Я мушу повернутися, і все тут».
«Маєш», – подумав він. «На жаль, не залежить це ні від тебе, ні від твоєї бабці. Залежить ти від настрою старої Ейтни,
і від мого вміння переконувати. «Бабця це знає», – продовжувала Цірі. «Бо я, Геральте, присягнися, що ти нікому не скажеш. То страшезна таємниця, жахливенька, кажу тобі, присягнися».
«Присягаюся».
«Ну то я тобі скажу, моя мама була чарівницею, не думай. І мій тато також був зачарований. Це все розповіла мені одна няня. А як бабця про те довідалася, то був страшенний скандал, бо я призначена, знаєш?»
«До чого?»
«Не знаю», – сказала Цірі схвильована. «Але я призначена, так няня казала. А бабця сказала, що не дозволить, що спершу увесь хорел, хоремний замок завалиться. Розумієш? А няня сказала, що на призначення хоч би там що, а нічого не допоможе. Ха! А потім няня плакала, а бабця верещала. Бач, я призначена, не буду дружиною глупого Кістріна, Геральте».
«Спи!» Позіхнув він так, що аж щелепа затріщала. «Спи, Цірі!»
«Розкажи мені казку».
«Що?»
«Казку мені розкажи», – пхикнула вона. «Що я без казки маю спати? Чого б то?»
«Не знаю я, холера, жодної казки, спи!»
«Не бреши, бо знаєш, як ти був малим, то що, ніхто тобі казок не розповідав? З чого ти смієшся?»
«Ні з чого, пригадав собі дещо».
«Ага, бачиш, ну то розповідай».
«Що?»
«Казку».
Він засміявся знову, закинув руки за голову, дивлячись на зорі, що підморгували за гілок над їх головами. «Був собі якось кіт», – почав він. «Такий звичайний смугастий мишолов. І одного разу той кіт пішов собі сам один у далекий шлях до страшного темного лісу. Він ішов, ішов, ішов».
«Навіть не думай», – пробурмотіла Цірі, притуляючись до нього. «Я не засну, доки він не дійде».
«Тихо, шмаркулю, так. Він ішов, ішов, аж зустрів лиса, рудого лиса».
Брен зітхнула і лягла поряд із відьмаком з другого боку. Теж злегка притулилася. «Ну?» – Цірі шморгнула. «Розповідай, що було далі».
Подивився лис на кота. «Хто ти?» – питає. «Я кіт», – відповів кіт. «Ха!» – сказав лис. «А не боїшся, коте, лазити сам собі по лісі? А як стане король їхати на лови, то що? Із псами, загоничами на конях?» «Кажу тобі, коте», – каже лис. «Полювання – це страшезна біда для таких, як ти і я. Ти маєш хутро, я маю хутро. Ловці ніколи не дарують таким, як ми. Бо ловці мають наречених і коханок, а в тих лапи мерзнуть і шия. От і роблять із нас коміри та муфточки для тих дівок, щоб носили вони їх».
«Що воно муфточки?» – запитала Цірі.
«Не перебивай». І додав лис: «Я, коте, вмію їх перехитрити. Маю я на тих мисливців 1286 хитрощів. Ото такий я умілий. А ти, коте, скільки маєш хитрощів для ловців?»
«Ох, яка ладна казка», – сказала Цірі, притиляючись до відьмака ще сильніше. «Розповідай, що там кіт?» «Ага», – прошепотіла з іншого боку Брен. «Що там кіт?»
Відьмак повернув голову. Очі дріади блищали, уста її були напіввідкриті, водила по них язиком.
«Ясно», – подумав він. «Малі дріади хочуть казок. Так, як і малі відьмаки, бо й тим, і іншим. Рідко хто розповідає байки перед сном. Малі дріади засинають, слухаючи шум дерев. Малі відьмаки засинають, слухаючи біль у м'язах. У нас так само світилися очі, як у Брен, коли ми слухали байки Весеміра у Каєр Морені. Як же давно це було? Так давно!»